Vítám vás moc srdečně všechny, co jste dorazili. A chci jenom na začátku říct to, že velice podobná nebo prakticky stejná přednáška již před časem byla tady pronášena. Nicméně od té doby uplynul snad rok nebo i víc. A mezi tím zase došlo k určitému poznání do věce. A tak jsem to pojal podobně sice, ale přeci jenom trochu jinak. Tak doufíme, že vám to bude srozumět. Je to teda takhle. Je to náročné, je to analytické, je to filozofické, je to praktické a je to také ještě k tomu zdůvodňující, ano, proč a jak, ano. A hlavně a potom praktické, taky proč a jak se to má udělat. Je to, název toho celého se jmenuje Sadhana a práce, čili duchovní cesta není nějak na překážku každodenní činnosti, tak asi bych se to dalo volně přeložit. A původním takovým žákem, který to Ramana Maharshiho, Sadhu Om, který to sepsal, je původcem. Nicméně zvláštní, že během poslední, no tak to byla, to by jednou to bylo u nás někde při nějakém setkání, byla otázka sebezapomínání, pak to bylo v Bášti, asi před minulý týden, nebo kdy to bylo, tak tam se taky mluvilo o sebezapomínání a sebezapomínání je vlastně stěžejním takovým tématem celého tohoto dnešního setkání. Tak. Lidstvo je obžalováno ze skutečnosti, že se všichni lidé zajímají po celý život jen o druhé a o třetí osoby, to znamená objekty typu ty, on, ona, ono, tamto a podobně. A že nikdy, respektive velice málo kdy, věnují svou pozornost první osobě a na ní zaměřují se, to jest na subjekt já. Aby objevili tu otázku, kterou samozřejmě každý bere jako samozřejmě, kdo jsem já. Od prvního okamžiku ranního probuzení až do chvíle, kdy usínají od narození až po smrt, od stvoření až po rozpuštění forem, všichni lidé, ve skutečnosti však všechny živé bytosti, věnují svou pozornost jen druhým a třetím osobám. A co je skutečným výsledkem takové pozornosti věnované pořád ven? No, je to množství bídy, jež skutečně nelze ani dost dobře vyjádřit. Přičemž to já je přeci to nejdůležitější všeho. Co jsem já? Kdo jsem já? Co je já jsem? Co to všechno je? Ale ne, my se zajímáme. O to. Protože všichni čekáme, že ty druhé, třetí osoby, ano, nám přinesou štěstí. Ne, že bychom měli o ně takový zájem, ale my doufáme, že když o ně budeme mít pozornost na ně věnovanou, že se nám to vyplatí. Bhagavan Sri Ramana, který se milostivě projevil na zemi ve svrchovaném poslání, lidstvu poradil, přišel totiž s věděním, že veškerá bída vzniká pouze v důsledku základního omylu prvotního hříchu, to jest věnování pozornosti druhým a třetím osobám namísto zaměření pozornosti na poznání pravé povahy první osobnosti, to je subjektu toho já. Během bdění a snění, říká, si všímáte jen druhých a třetích osob a následkem toho zažíváte nekonečnou bídu. Avšak když spíte, druhým a třetím osobám žádnou pozornost nevěnujete, když spíte hlubokým spánkem, a proto bez svým spánkem, a proto žádnou bídu neprožíváte. Při bdění hledáte štěstí tak, kde si všímáte nesčetného množství zemních objektů a přitom přehlížíte míru plné štěstí, které zažívá každý, když spí. Prožíváme-li během spánku štěstí za nepřítomnosti všech objektů, neukazuje tento fakt, že štěstí nespočívá v objektech, ve vnějších věcech, ale v nás, v první osobě, čili subjektu? Jak to, že když spíme hlubokým spánkem lesným, úplně se všichni těšíme, jak se vyspíme, připravíme si lože hezky, aby to nikde netlačilo. A už se těším, jak se vyspíme. Zvláště, když je možnost, nemusím vstávat 5 hodin, jo. Tak když je taková to možnost, tak se úplně všichni se těší, jak sami o sobě budou se mít pěkně. A nečekají někoho, že se potkají toho. Ne, a třetí osoby nejsou účastní, jsem jenom já a jsem, ale opravdu krásně jsem se vyspal. Prožíváme-li během spánku štěstí za nepřítomnosti všech objektů, ukazuje to přece na fakt, že štěstí nespočívá v objektech, ale v nás, v první osobě, čili subjektu. Proto, proč bychom se neměli snažit věnovat i ve stavu bdění pozornost první osobě a nikoli druhým a třetím osobám. Prosím vás, nechápejte to tak, že koukám jenom na sebe a ty ostatní jsou mi šumafů, včetně mé vlastní rodiny. A ne, to ne. Je dokonce mou povinností, když jsem rodič, že co nejlépe vykonávat tu svou funkci, tu svou roli, ale z toho vůbec nevyplývá, že bych na svůj zdroj, na svůj původ, čí jsem vlastně a co jsem? A kolik upnutých zájmů bylo a zklamalo, nenaplnilo se. Chvíli se zdálo a pak ne. Ale zklamalo vás někdy to, že jste, anebo že jste se v bezesném spánku krásně vyspali? To prostě nejde, protože pozornost je věnovaná jedním směrem. A ty druhé a třetí jsou ošemné. Ty někdy jsou, ani nejsou. Dokonalý duchovní lékař, jak se říkalo Bhagavanovi Maharšimu, stanoví přesnou diagnózu a přičítá a příčinu také stanoví a příčinu našeho utrpení. Předepisuje jediný a dokonalý postup při našem léčení. Léčba spočívá v užívání pozornosti k pravému já a v plnění dietetického omezení, které je založeno na nevěnování pozornosti druhým a třetím osobám, jakožto nositelům štěstí. Já je beru, že jsou. Dokonce, když se jim na mě obrátí s prosbou, vždycky bych měl být k dispozici s pomocí. A ne, sobecky mě se to netýká, já tu právě dělám nějakou jogu, tak prosím vás, to nevyrušujte mi. No to je úplně scestné. Ale vázat své štěstí na druhé a třetí osoby je riskantní. Nikdy vás však nesklame pocit já jsem. Jo, zklamete, když ho zakryjete něčím jiným. To. Ti z nás, kdo se řídí radou Šrí Bhagavána a mají touhu podrobit se léčebnému, tomuto léčebnému postupu, který on předepisuje, ty se nazývají sanskrtsky mumukšové, neboli aspiranti osvobození. To jsou ti, kteří opravdu touží po osvobození. Ke kvalifikaci aspiranta náleží absolutní přesvědčení, že jediného cíle všech žijících bytostí, štěstí, není možno dosáhnout z vnějších objektů, ale jedině z nejvnitřnějšího sebe sama. Pokud je všichni, nebo většina, hledají venku štěstí, ať už dělají jakékoliv štěstí, bývá smyslově vyjádřené a podmíněné. A smysly jsou ty, co nás tak vždycky na začátku chutnají jako med a na konci jsou to vždycky jako jed. To je známé, že? Když dojdete přesvědčení přes mnoho omylů, přes mnoho šlápnutí vedle toho, že venku to štěstí trvá, pozor, mluvíme o trvalém štěstí, nepředušovaném štěstí. Já nechci mít chvilku to a chvilku to. Naopak to by bylo ještě horší, když chvíli by to bylo a pak by to nebylo. A je to bych byl smutný úplně. Čili já chci trvalý stav. Já nechci provizorní nějaký na chvilku. To ještě snad jsou nějaká místa. No, by si nikdo nepřál, každý touží po opravdovém nepředušovaném štěstí. A to nenachází ve vnějších okolnostech. Proč ne? Protože ty jsou zásadně měnlivé. Podívejte se, okolo se do světa, no, pustit si televizi večer, no radši ne, to vám štěstí nepřinese, ale co to je za změny, že je neustálá měnlivost. Že neustálá měnlivost nemůže být trvalost. A teď vidíte, jenom slyšíte, čím je tý katastrofa, tím je víc podrobně popsaná, aby byla co nejvíc naturální, že a teď třeba ta kolik tisíce už, nebo stovky v té Austrálii otworzyło by jedną z partii, a to je, ale to je na prvním místě senzace, že ano. To nás má uspokojit, u nás to zavolat pavo není, ano, tak to je celé naše uspokojení. Nejsou taky taková vedra. Čili my, když mluvíme o štěstí trvalém, nepřetušovaném. A má-li člověk tuto kvalifikaci, že touží potom dosáhnout trvalé štěstí, tak vystane v jeho srdce intenzivní touha upnout pozornost na pravé já a poznat ho. Pro pravého aspiranta se stane v skutku touha úsilí poznat sebe sama nejdůležitější částí jeho života. To je ta, co? Nejdůležitější části jeho života pro toho aspiranta, který touží po trvalém štěstí. No ano, protože když je tedy ten zdroj ve mně, tak poznat ten zdroj je poznat trvalost toho zdroje a pak mám naději to všechno náležitě prožívat. Když no, nebudeme sát až do takových nemožností, jako jsou drogy, alkoholy a podobně, které na chvilku přinesou, ale pak ty kocoviny jsou daleko horší. To vůbec přeci není, nemá co dělat s mým já, to má co dělat jenom s mými smysly, které žijí jakoby samostatným životem a odměňují se nám určitým poznáním. Všechno je zde kvůli našemu poznání. My máme s otevřenýma očima, ale s pohledem stočeným dovnitř, máme svůj prožitek prožívat. Stojí to za to? Nestojí to za to? Je to k něčemu? Není to zradost nějaká? Pořád máme hodnotit, rozlišovat. To stojí za to, to ne, to za to nestojí. Tak když to za to nestojí a zradilo mi to kolikrát, tak na co se mám mnohokrát přesvědčovat, že to je ošidné. Co je pro vás opravdová hodnota? Už jsme se to ptali někdy. Je to to, co vám dává největší odezvy příjemnosti a největší to už není největší nepříjemnosti. To je asi to, po čem já toužím. A to, co je trvalé, je co je netrvalé? Netrvalé je to, co má formu. Co má tvar a děláte, co děláte. To se mění. To je měnlivé. Co nemá tvar, se nemění. Čili čekat od něčeho, že má to tvar a tím pádem, že do toho můžu vkládat veškerou naději trvalého štěstí, je úplně mylné. Já to beru. Třeba je to hezká osoba, milá, všechno to. Ano, užívám to. Ten styk, to. Ale nevážu. Koukejte, stačí, když si zlomí nohu třeba a je vyřízený ten člověk. Komplikovaně, když si... Nebo cokoliv se stane. Všechno je podmíněné a podrobené změně. Nebo jsou to vaše příbuzní, vaše děti a vnuci a nevím co všechno. Čím je toho víc, tím ta pravděpodobnost změn je větší. Ale to, co trvale zůstává, to jste vy sami, to je to já sami. Jenom si k tomu vracíme, abyste pochopili tu důležitost té první osoby, ačkoliv my si celý život věnujeme druhým a třetím. Pro pravého aspiranta se stane v skutku touha a úsilí poznat sebe sama tou nejdůležitější částí jeho života. Všechny ostatní záležitosti považuje za druhořadé. Vyvstane-li v jedinci taková intenzivní touha, pak je úspěch zaručen, neboť platí, kde je vůle, tam je cesta. Míněno je tím to, že domyslete to, když je tedy to stále ten zdroj v nás, zdroj štěstí v nás, tak by bylo největší hloupostí si toho nevšímat. A bude a brát to jako, no dobře, ale tam jsou taky jiné věci. Prostě nikdo ty jiné věci neoddiskutovává. Jsou tady učitelé a jsou tady pedagogové, jsou tady lékaři. Každý úspěch v pedagogice, v léčení a tak dále je vítán. A když vidí člověk růst někoho, jak roste, jak se vyvíjí k lepší a větší dokonalosti, je to největší, no jedna z největších odměn. Čili ne, že bychom druhé a třetí osoby odmítali, říká nedůležité, důležité jsem jenom já. Ne, máme každý svou roli a tu roli máme hrát poctivě. Ale ta role vychází opravdu z mého nitra. Je vyšší silou, Bohem a tak dále, vybráno pro náš zdejší život. A ten vybrán, ten zdejší život je vždy, ať se vám to líbí nebo nelíbí, je vždy v náš prospěch, aby nám co nejvíc prospěl, aby jsme z toho získali největší poznání. No, o poznání jde. Samozřejmě o lásku, ale ta láska vede taky poznání. A dynamika lásky není poznání náhraditelná, ale výsledek toho poznání je stěžejný. Někteří sádhákové studenti, teda aspiranti, se domnívají, když toto vše vyslechli, že je zapotřebí se odtáhnout zřejmě od všech činností, aby mohli nasměrovat pozornost jenom tomu pravému já. Teď je sadhou, budeme-li provádět se vší vážnosti tuto sadhanu pozorování sebe sama, nebude nám práce na překážku, je otázka. Vzdáme-li se však veškeré práce, jak si máme zajistit jídlo, ošacení a obydlí? Když sádhákové kladli podobné otázky Bhagavánovi Ramášimu, jeho odpověď zněla, že práce nemusí být na překážku duchovnímu cvičení. Neznamená to samozřejmě, že aspirant by měl pracovat ve stejném duchu jako světský člověk, nebo že by měl pracovat a mít na zřeteli stejný světský cíl. Mezi aspirantem a běžným člověkem je obrovský rozdíl. V jednom. A opravdu aspirant vychází z toho, že vše, co se děje, já to říkám už po třetí dneska snad, vše, co se děje, se děje pro jeho dobropoznání. Čili je tady všechno pro mě, i když se to bude zdát šedivé na začátku, pro mě, abych se tím prošel, abych něco z toho poznal. A proto pracuji. Pracuji, co nejlépe mohu. Mám plnit svou povinnost ze svých nejlepších schopností. A to mě přináší také poznání. Když to budu dělat alabala a bez zamyšlení se nad tím, není mi velké pomoci. A marním svůj život. Marním. Však běžný člověk má světský cíl. Teď musím to a to dosáhnout. Že ano, něco, nějaký cíl, jakýkoliv. Dosáhnout, tak se objeví další. A zase musím já to a on. A když to nedosáhnu, malé, to je špatný. Aspirant vychází z toho, že vše se děje v prospěch jeho poznání. Mám tím něco poznat. Prosím vás, stává se to, že to nepoznáte. Proč zrovna, velice často se mám to poznat, proč zrovna se tohleto stalo. A já nevím. Ano. I to se stane každému. Nikdy totiž není to, že když se vám něco stane, že již během toho, pokud to není, já nevím, velmi zlý čin, ano, velmi dobrý čin, něco třeba neukradli, nebo něco jiného, no zkrátka velmi, ano, tak když je to normální, nějaký normálnější čin, tak ten se vyjasní nikoliv nikdy během toho chodu té věci, ale až později. Můžete si být jistí, že až to bude mět být, že to budete vědět. Protože všechno, opakuju, všechno, co prožíváte, je pro vaše poznání. Tak co by to byl za nesmysl, kdybyste prožívali něco a nebyli žádný byste to nic? No to je holý nesmysl. Tady ještě volno a tak dále. To byl holý nesmysl a to... Opravdu věřte tomu, že ten moudrý, ta vyšší síla, která všemu tomu hodincem, co dala dohromady, dobré i zlé, ale Ramana říkal, že svět není ani dobrý, ani zlý, je takový, jaký je a vždy přináší poznání. Čili když je teda toto tak moudná energie zatím, tak co by hrála za... A miloval, pozor, miloval své blížní, své potomstvo, nebo jak to chcete nazvat, a nechala by to naprosto bez nějakého poučení, to nejde dohromady. Ale nedostatek víry v to a nedostatek poznání hlavně v to, že opravdu to všechno se děje kvůli nám, kvůli každému jednotlivci, aby poznal. Ne kvůli nám jako komunistku, to jsou odvážné, to já nevím, teda ani tak, ale možná to taky možná to nevím. Ale zaručení to vím, že to je kvůli každému prožívajícímu jedinci. Takže, když momentálně něco prožívá, nevím to, až to budu mě vědět, až to ponese osvobození ovoce, tak to budu vidět. Já to často říkám v Biblii, že to je napsáno, že duch pane, kdy chce a jak chce. Až to bude mět být, tak to budeš vědět roku. Nebo přítomní teda dámy. Ladění, s jakým by měl aspirant pracovat a cíl, na které by se měl aspirant na tomto světě zaměřit, je dobře znázorněn v takovém přirovnání. Předpokládejme, že jeden obchodník si najme obchod v centru města, píše to Sanhedrin, za 1000 rupí měsíčně. Bude-li chtít vydělat právě jen tolik, aby mohl zaplatit nájemné, nebude takové podnikání vlastně nesmyslné. Nemělo by být jeho cílem obchodovat tak, aby jeho výdělek činil 1000 rupí, ne? Kdyby však neviděl ani tolik, aby mohl zaplatit nájemné, pak nebude ani moci zůstat v obchodě a nebude moci ani podnikat. Naše tělo je právě jako obchod, který si obchodník najal. Cíl, pro který najímáme toto tělo, je realizace sebe sama. Zatímco nájemné, které za ně máme zaplatit, je jídlo, ošacení a obydlí. Abychom mohli zaplatit nájemné, musíme pracovat. Tomu musíme používat mysl, řeč a tělo jako své nástroje. Nebudeme-li platit nájemné, nemůžeme žít v těle a dosáhnout velkého zisku. To znamená poznání sebe sama. Kdo jsem já? Nicméně neměli bychom celý náš život, všechen náš čas a úsilí trávit v práci, abychom mohli zaplatit nájemné. Mysl, řeč a tělo by měly pracovat jen tak dlouho a vyvinout jen tolik úsilí, kolik je zapotřebí pro vyrovnání nájemného, na opatření jídla, ošacení a obydlí, které jsou pro tělo všechny nezbytné. Když však namísto toho věnujeme všechen čas a úsilí k nahromadění pohodlí a vymoženosti pro tělo, tak jak to dělají světští lidé, pak budeme jako ten, kdo nesmyslně obchoduje a který pracuje jen k tomu, aby zaplatil nájemné a vůbec se o nic nesnaží. Opravdu je aspirant si uspořádává svou práci tak, aby strávil pouze část svého času a energie k udržení těla a využívá zbylý čas a energii úsilím dosáhnout velkého zisku, to je to poznání sebe sama. Jde jsme zrovna u takového jednoho bodu. Podívejte se, samozřejmě, že nemůžeme to říct všeobecně, ale co lidé běžně, o co všechno se zajímají, skutečně o věci druhých a třetích osob a tak dále, ale o sebe sama, jak je to vlastně se mnou, co se vlastně já. Já to nemám čas, protože musím dělat tohle. A mám, a co když to dopadne tak, a co když starosti se mi navalí. Všeho možného, jen na sebe, jak to vlastně se mnou, na to nemám nikdy čas. A tak to přelížím jako nedůležité, přičemž je to samo o sobě největší nositel štěstí a nic jiného. Není to nesmyslné? Jistě jste to slyšeli mnohokrát, ale je to zkrátka dobře tak. Pro některé aspiranty bude prarabdha karma, to je ona část minulých činů faraonů, které byly určeny Bohem k tomu, aby byly prožity během tohoto našeho života, tak pro ty ten prarada karman je uspořádán Bohem nebo guruem tak, že budou nuceni pracovat jen málo v zachování těla, případně vůbec nebudou nuceni pracovat. I jiní aspiranti budou mít jako úděl strávit většinu svého času prací za účelem obživy těla. Ať už je prarabdha karman jakkoliv utvářen, vždy je to jen pro, znovu to říkáme, pro dobro aspiranta. Navíc tento karman určuje jen vnější činnosti těla a mysli. To, co se děje s člověkem, ten karman jako výsledek předchozí činnosti, se týká skutečně těla a mysli. A jste vy mysl, jste tělo, tak řekněte, no mysl pravděpodobně. No, kolikrát vás už podvedla mysl? Kolik hororů vám už předvedla? A to jste vy? Sebeklám? Tak jak je to s tou myslí? Je určitě vámi, nebo je to jenom nástroj? Je to nástroj, který se používá, no to není sporu. Ale jsem to já skutečně? Je to to já jsem? Já jsem nepodvádí. Já jsem je, protože je bytím. Bytím nemůže být jiné než bytím. Nebytí neexistuje, protože nebytí není. Tak není jakožto entita, jakožto něco, co by s tím se... Nebytí s tím nemůžete počítat. Buď to je bytí, jakožto věca. No, půjdeme pokračovat, abychom se dostali daleko. Ať už je prarabdha karman jakkoliv utvářen, vždy je to teda pro dobro aspiranta. Navíc prarabdha karman určuje jen vnější činnosti těla a mysli. Nemůže nijak zabraňovat touze a dychtivosti po poznání sebe sama. Máme intenzivní touhu po poznání sebe sama, milost gurua nám určitě pomůže a vnitřní země nás uschopní k tomu, abychom věnovali pozornost pravému já. To je, promiňte, když to tak řeknu, ale nemyslím to jako urážku. Nebuďte tak nafoukaní, že vy určujete, jestli se zajímáte o to nebo o to. Vždy je to milost svrchované moci, která vás nasměruje, že si vzpomenete a vůbec na něj a vzpomenete si na svůj původ a jak je to vlastně se mnou. To není ze mě. Vždy musí být lákadlo nějaké. To je vás aktivace, která udělá poput ve vás. A teď záleží na tom. A to je naprostá svobodná vůle. To záleží se na tom. Vezmu to, anebo to nevezmu. Ale to... Znáte to. Nemáte na to prostě čas. Co je tolik si, jestli vyhraju sportku. To je zajímavý. Co já si vždycky budu koupit, je to bude něco. Se už tolikrát, ale jednou se to musí podařit. 59 věcí a 59 výmů. Všechno je tady v konkurenci toho, že si nespomenete na své vlastní svrchované já. Někteří lidé si však stěžují, že během svého života jsou nuceni se věnovat tolika činnostem, že prostě nemají čas zabývat pozorností pravému já. Což pak však uprostřed tolika důležitých činností nenacházíme čas se najíst, umýt, jít na záchod, spát a podobně. Proto nalezne ryzí aspirant každý den přinejmenším několik volných minut. Prosím, mluvíme o minutách. Několik volných chvil, kdy může procvičovat pozornost k pravému já. Uprostřed všech ostatních činností, je-li tomu tak, pak na začátku by se mělo věnovat aspoň 10 minut ráno a večer praxi věnovat této pozornosti. Je těch 10 minut ráno a 10 minut večer velký požadavek? A to říká realizovaná bytost. Za dvou naprosto realizovanou bytostí. A začíná s takto skromnými požadavkami. Je-li tomu tak, pak na začátku by se mělo věnovat aspoň 10 minut ráno se večer praxi věnování pozornosti. Tuto pravidelnou každodenní praxi doporučil Ramana Maharshi ve verši 44. Shri Arunachale a kde, což je svatý věnec písmen, kdy zpívá obrácen k pravému já, denně pozoruj sám sebe a introvertním pohledem a skutečnost bude poznána tak, jak ty jsi mi řekla, o má Arunáčala. Ale těch 10 minut ráno a 10 minut večer, to je takové minimum, ale měli byste ho provádět. A uvidíte, jak na začátku je to těžké. Protože je 59 jiných důvodů. Už jsem se pil na pivo. Už to nechám na zítra. Dneska toho hodně. Vždycky najdete 59 důvodů. A když řeknete, jsi, ano, jsem unaven, nejde mi to. Ale já to udělám jako voják na stráži těch 10 minut. Třeba si dejte minutovku, to je jedno. Ale udělám to. Tak se vám to bude začas ta překážka měnit. Však znáte asi to. Máte třeba se sednout na těch 10 minut. To bude dneska zase, to bude pozornost. Pak nedělají v televizi. Podívej to. A najednou to přejde. Nevěřte všem těmto trikům. To je všechno, to jsou všechno triky na vás. A sebekázeň, to je posvátná věc. Ale co se na vás asketa velká? Ne, 10 minut, ráno a večer. Co máte proti tomu? No. podarili se takovou praxi nějakou dobu pravidelně uskutečňovat, pak se stane pozornost k pravému já postupně běžnější. A za čas zjistíme, že jsme schopni stočit svou pozornost od druhých a třetích osob v první osobě, a to i uprostřed každodenní činnosti, kdykoliv se objeví několik volných okamžiků mezi ukončením jedné činnosti a začátkem další. Ale chce to vytrvalost. Chce to zakousnout opravdovost. A chce na nás ten Bůh tak moc. Vytrvalost chce. Vytrvalost chce vytrvalost. Opravdovost. A ne jako no dneska už to bylo moc a tak dále. Je to jsem se taky najet, ale dneska bylo to dobrý. Ale teď se nechce spát, no. Se sebe kázen. Ty jsme si říkali předtím, co jsou hodnoty, co mě stojí opravdu za to. Poctivý být k tomu, k sobě. Sebe kázen není najednou. Naučím se ji postupně brát vážně a naplánovat si ten čas. Těch, prosím vás, těch 10 minut si musíte naplánovat. Ty se sami nevynořej. Jak to zní směšně? Takové to je. Musíte naplánovat. Pak je to opravdová sebekázeň. Budeme-li se snažit stočit svou pozornost k první osobě vždycky, když budeme mít pár volných chvíl, pak zjistíme ku konci dne, když jsme věnovali pozornost pravému já, dost značnou část dne, i když jsme tuto věnovali přerušovaně. Taková občasná pozornost k pravému já, jak brzy zjistíme, je velkou pomocí pro dobu, kdy se posadíme k sebezkoumání, to je snad těch 10 minut, když budeme už potom v tom posazení, můžeme to dotáhnout až na půl hodiny, ráno i večer. A jo, no, nás to musí bavit. To není věc, že nařízeno. Ne, mě těch 10 minut, pak bude 12 minut, je příjemných. To je uvolnění. To je klid. To není žádné sezení na prknech z hřebíky. Toto je svrch, pamatujte, svrchované štěstí, potěšení. Čili nás to začne lákat. Ono to je zdravé, ono je to pěkné, ono to je... No je to naše já, je to náš největší přítel, tak ten nemůže být proti. Napřed jsou všechny smyslové a podobné myšlenkové zážitky proti tomu v nepřátelství. Ale pak zjišťuju vlastně, že to... Vlastně to tak hrozný není a pak to začne být zajímavé. Já jsem vlastně asi nějaký tolerantnější a zjistujete, že se to mění. A až budete, no docela se mi to 4 hodiny, no ne, když se budu chválit a vytahovat, ale já v sobě jsem spokojen. A když to budu mít často, já přidám k mému štěstí. Nikdo na vás. Svrchované štěstí je svrchované božství. Kdo jiný by mohl být svrchovaným štěstím než ten bláho poskytující faktor?
ta síla. Čili když někdo hledá opravdu štěstí, hledá opravdu Boha, na co mi taky stojí za to, že? Co stojí za to? No, trvalé nepředušované štěstí. A kdo je trvalý nepředušovaný? No jenom to svrchované. To je neměnné. Takže když někdo hledá opravdu štěstí, hledá Boha. Co? Jo, ono se to hledá vlastně, chceš mít něco dobře. Chce snad, je napsáno, že se nemá mít dobře. Když budete vy mít svou rodinu, vy budete mít touhu nedělat těm svým dětem to, neposkytovat to nejlepší. No, samozřejmě, že ano. To je přirozené. Načež dokonalá vrcholová bytost. To je naše snažení o štěstí úplně směšné. To vidí prozíravě do všeho. Zpočátku sadák nebývá schopen udržet pozornost nepředušeně k pravému já ani pár minut. Mysl z důvodu věky trvajícího zvyku začne přirozeně myslet na objekty druhých a třetích osob. Co ten na ten? Jak to, že dneska nepřišel? Co asi se mu něco stalo? Co se pak to zdáte to? Když se pozornost takto kloní, aspirant se pokaždé musí snažit ji stočit zpět k první osobě. To je věta jak? A je to je věta, no. Vytrvalost, znovu, to není hanba, že myslíte na druhou třetí osobu. Není to hanba, to je zvyk dlouhotrvající. A já si toho všimnu. A tak to zkusím. Všimnul jsem si. To je důležité. A ne, že se mi to stalo. To není vůbec důležité. No samozřejmě ideálně bylo nebyl, ale na cestě je to tak běžné. Ale já nedám za jinou, zapnu zuby a znovu si vzpomenu. Za čas to budu vzpomínat. Ty intervaly budou větší a větší a větší. Toho nezapomínání. Proces ochabnutí pozornosti k pravému já a následné úsilí po její znovu získání a tu pozornost se bude vždy znovu a znovu opakovat. Je-li aspirantová mysl slabá, například pro nedostatek lásky, poznání sebe sama, pak budou ochabnutí často. Nadiktujte někomu, aby miloval své sprchované já, svůj zdroj, svůj podstatu vlastní, své to, co je sebou samým. Nenadiktujete to. Ale můžete mu dát, že bude potom toužit. To znamená, bude trochu v milosti, která mi netoužil. Tak se modli. Modli se ne cokoliv. Jako, modli se to, kež bych poznal a miloval to nejdražší v sobě. Když budete toto říkat, že chcete poznat to nejsvrchovanější. To trvalé, to neměnné, to úctyplné, to úžasné, Když se to naučíte milovat, tak budete cítit po... Ten otec, matka nebo zkrátka ten rodič, tomu to není jedno, jestli to říkáte nebo neříkáte. On to ví. Ne, ne, vy to musíte vyslovit. Kéž, kéž, kéž. A znovu, a dělám 159 chyb. Jedno, já bych ale chtěl. Nauč mě, jak tě mám milovat. Nauč. To neumím, kdybych to uměl. Neumím. Ale o co prosíte, opravdově, občas na začátku, a potom přijímáte, to vám bude naplněno. Platí nikoli množství času, jak jsme často říkali, ale ryzost srdce. To hýbe opravdovosti. Po ochabnutí následuje boj a mysl se tím brzy unaví. Namísto, aby se opakovaně bojovalo o znovu získání pozornosti k pravému já, doporučuje se, to je prostě taková závažná věc, uvolnit na chvíli mysl vždy, jakmile začne kolísat po počátečním pokuse o upevnění pozornosti na první osobu. Trošku polevit. Ale pak vše zkusit znovu. Když takto provádíme přerušované pokusy, zjistíme, že každý pokus má novou sílu a přesnější zaostření pozornosti. Je to, jak známo, to, že když budete palcem tlačit na nějaký siloměr, tak vám ukáže nějaké kilopondy nebo dlaní. Začíte a teď to ukáže nějakou hodnotu a za chvilku ať děláte, co děláte, klesne ten tlak a ten ukazatel ukazuje, že děláte méně. Ponechte toho, přestaňte, odpočiňte si a znovu zaberte a zjistíte, že to i zabralo o trochu víc. Vždy nějaký odpočinek je třeba. Není, my nejsme tak dokonalí, abychom mohli vytrvalé vytvářet ono sílu. Odpočinout. Ale znovu, to je ta vytrvalost. Znovu. No, tak odpočineme si chvilku a znovu se do toho dáme. Podobné je to s pozorností k pravému já. Bojujeme-li příliš dlouho o zachování pozornosti k pravému já, pak přitom intenzita a jas pozornosti také postupně ochavnou a ubývají. Jakmile však relaxujeme, než si pustíme televizi a budeme si číst něco, to ne. Jenom v tom úsilí polevíme. S tím chvilku polevím a pak se do toho dám. Vždy, když pokaždé zjistíme, že pozornost pravému já ochabuje, nasadíme-li po krátké přestávce nový pokus upevnění pozornosti na sebe sama, pak nový pokus bude mít vždy větší sílu a ostrost. Délka, kterou strávíme vnímáním si sebe sama, není ani tak důležitá. Rozhoduje opravdovost a intenzita, s jakou pokusy vykonáváme. Není to maraton, ale ta opravdovost je to, co se počítá.
Naše pozornost, která je nyní zaměřena na objekty druhých a třetích osob, se má během naší sádhány, našeho úsilí, otočit, tak říkají, o 180 stupňů, aby se zaměřila na první osobu. Když tady ty stupně máme ven a my si máme koukat dovnitř, do sebe. To je těch 180 stupňů, ano. Aby se zaměřila na první osobu. Nicméně zpočátku jsme schopni naši pozornost otočit tak na 5, na 10 stupňů nebo 15, že? Je tomu tak proto, že otočení klade odpor jeden mocný zdroj a to tím je pramen našich tendencí, vásan, čili jemných tužeb, směřujících k světským objektům. Kdykoliv se snažíme pozornost točit první osobě, zdroj světských tendencí bude mít sklon táhnout naši mysl k objektu druhý a třetí osob. Počet stupňů, o kterých budeme schopni pozornost otočit, bude záležet na síle naší nepřívislosti, nepřipoutanosti ke světským objektům a na síle naší tužby, lásky, poznat sebe sama. Odpoutanost a bhakti se zvětší, bhakti jakožto láska, se zvětší jen pravidelným cvičením pozornosti k pravému já, vroucí modlitbou ke gurovi, k Šri Bhagavánovi například, nebo ke komu z velkých vaše srdce se otáčí, a neustálým společenstvím s takovými lidmi nebo knihami, které nám budou opakovaně připomínat, že jen poznání sebe sama jsme schopni dosáhnout skutečného a trvalého štěstí. Dokud nepoznáme pravé já, dotud se bez konce ucházíme o bídu a také o její prožívání. Proto poznat pravé já je naší nejpřednější povinností v životě a všechny ostatní snahy končí jenom dříve nebo později v marnosti. Když modlitbou ke guruovi, tomu za guruovi, klidně si, komu se to slovo nelíbí, ačkoliv na tom nic špatného není, klidně si dosaďte k vyšší síle, kterou cítíte, že vás podporuje, že je při vás. Modlitbou k této síle opravdu je dosáhnete všechno. A je to opravdu jedno, jestli je to Buddha, Sokrates, Ježíš Kristus a tak dále. No. Shankara, Shiva, Ramana, a to je úplně jedno. Všichni pocházejí od svrchované moci s vždy přesným zaměřeným úsilím, protože svrchované síle na zdaru světa záleží. A proto vždy čas od času pošle někoho s určitým cílem, zaměřením, odhalí vždy kus nového, vždy, ne něco, novou pravdu neříká, pravda je pořád jedná statáž, ale vždy přináší nové metody, přístupy, soucit, lásku, poznání, intelektuální přesné rozpoznávání. A to je vždycky přináší ta, která bytost, která je se záměrem tím svrchovaným poslána. Což nejlépe dokazuje lásku k nám, k lidem. Když modlitbou ke guruvi, studiem a rozjímáním o jeho učení i praxi, zaměřování pozornosti na sebe sama, naroste naše beztužebnost a touha poznat sebe sama, pak naše schopnost stočit pozornost k první osobě bude také narůstat. Proč? No, protože najednou začneme pocitovat víc a víc hodnotu té první osoby. To nenajdete na začátku. To všechno se z jeho milosti naučíme. To je to, co je v nás. A to je ten život věčný. To tělo není život věčný. Či nás to naučí tu hodnotu, tu úžasnou hodnotu, kterou to samo představuje. No a tak se budeme stáčit třeba o 90, 120, 150 stupňů při každém novém pokuse. A když toto naroste, naše schopnost pozornosti k pravému já, kterou budeme schopni zažít jako jemný proud. Jako jemný proud uvědomění si pravého já. I tehdy, když se budeme zabývat jinou činností. To znamená, že budeme schopni zažít uvědomování si vlastního bytí, ani by bylo rušeno tím, co mysl, řeč, tělo a dělají. Jinými slovy, budeme schopni si zapamatovat pocit já jsem, který je vždy podkladem všech činností. Ovšem tento tenký pramínek uvědomění si sebe sama není radno brát za stav nepřerušované pozornosti pravému já. Protože jej zažijeme jen, když tomu budeme nakloněni. Prosím vás. To nejnádhernější, jak Kristus říkal, nejdůležitější přikázání Boží je první přikázání. A z něho zase potom vše ostatní odvíjí. Předtím miluji svého bližního. Ale první je naprosto, že budeš milovat Boha z celého srdce své mysli, síly a pomoci. A teď já musím myslet na něco jiného. Tak jak já mám myslet na něj? To je nějaké divné. A z celé síly já musím tu sílu věnovat tomu. A teď vše. Tak tam je něco jiného, než se normálně myslí. Celé mysli své, tu mysl používá jako nástroj, ale pod tím vším je jemná síla, která směřuje pořád k němu a má ho za střed jediný všeho dění. A můžu předat to a to a nestrácím ho ze zřetele, protože on je to nejcennější. Co je cennějšího? Co je vyššího? A to si jako proud lásky každé bytosti, protože on je svrchovanou láskou vyvine. On naučí. To znamená, že budeme schopni zažít uvědomování si vlastního bytí, aniž by bylo rušeno tím, co mysl, řeč, tělo podobně dělají. Zůstane tedy ten pocit zapamatovávání. Já jsem. Teď začínáte asi chápat, že to je něco, to já jsem je něco jiného než mysl, tělo a tak dále.
já jsem věděl něco daleko hlubšího a daleko posvátnějšího, nejvyššího. Je to nejvyšší první osoba. Tam nemáte ani čárečku jinou než první osobu. Já jsem mluvil jenom o první osobě. Tam nemáte stopu něčeho jiného. Já jsem je v sobě úplně uzavřený celek, který jenom je od věku do věku soudcí. Nevymočuje nikam, nezaměřuje se nikam, je v sobě dokonale uzavřené. To je to. To je to já jsem. Ovšem tento tenký pramínek uvědomění si sebe sama není radno brát za stav nepředušované pozornosti k pravému já, protože ji zažijeme jen, když tomu budeme nakloněni. Musíme to zkrátka se naučit věrovat. Jak je možné zažívat stav nepředušované pozornosti na sebe sama, stav nekolísavého přebývání k pravém já? No, milost gurua té svrchované síly bude víc a víc pomáhat těm aspirantům, kteří budou opakovaně směřovat svou pozornost k pravému já s velkou láskou a touhou poznat sebe sama. Když se spojíš hnoucí oheň lásky s dujícím vichrem, pak se stávají zázraky. To se stane, spojili s hnoucí oheň lásky k poznání sebe sama a dující vichr guruovi milosti. Při jednom z aspirantových nových pokusů se stane, že bude schopen stočit celá úplně upnout svou pozornost o 180 stupňů právě na své pravé já. To znamená, bude schopen docílit úplný jas uvědomování si sebe sama, přičemž pozornost nebude potřísněna ani tím nejmenším uvědomitím si druhých a třetích osob. Načež pocítí velkou změnu, která nastane samovolně bez úsilí z jeho strany. Bez úsilí z jeho strany. Kdyby to bylo jinak, to by bylo hrozný, protože to by bylo ego, já to docílil. Já to docílil. Takovou bytostí by bylo k nevydržení. Jelikož to ale přichází z milosti sprchovaného, ta bytost naprosto jasně pociťuje, že si ani neškrtnul, že se to stalo. Místo, aby meditoval, nemedituje. On nebo ona, ta bytost, je meditována. V tom není stopy já. Ono to s ním medituje a ani myšlenka se nepohne. To zkrátka dobře je a to je bytí a to je vědomí. A tečka. Žádnou zásluhu k tomuto bezprostředním činu nemáte. Jo, samozřejmě, musel ten kapitost projít celou řadou pokusů a tak dále. Ale naplnění naše je úsilí, naplní výsledek jenom jeho. Jenom on, svrchovaný pán, je ten, který přináší úsilí, přináší výsledek. Výsledek je vždycky jeho, nikoli náš. Naše bylo dělat soužen. Pocítí tedy velkou změnu, která nastane samovolně bez úsilí z jeho strany. Dříve se musel mnohokrát pokoušet se stočit k pravému já. A vždy jeho pozornost sklouzávala k druhým a třetím osobám. Nyní je jeho síla pozornosti chycena uchopem mocného sevření, které nedovolí, aby se pozornost točila opět druhým a třetím osobám. Evěta. Dříve se musel mnohokrát pokoušet se otočit pravému já a vždy jeho pozornost klouzávala k druhým a třetím osobám. To je, kdy on se snažil, ten sarhák. Vždycky to chvíli vydrželo, pak se to přerušilo. A zase teda znovu usiloval, ano. Ale nyní je jeho síla pozornosti chycena úchopem mocného sevření. Ani tohle neudělá. Mocného sevření, které nedovolí, aby se pozornost točila opět k druhým a třetím osobám. Zkrátka dobře, je tady obsazeno první osobou, tečka. Jsem, který jsem. Nemá nic šanci. Nemá nic prostor. Toto sevření je sevření milosti. Tak je to. Sarhák pozná, že on teda nemá šanci vůbec si přisvojovat něco takového. Protože, jak jsem říkal, tohle neudělá. Načiž. Ačkoliv mnoho sarháka neustále vede a jemu pomáhá, přece však se sarhák stane její kořistí jedině, když byl chycen do tohoto jejího sevření. Když sarhák jednou úplně otočí svou pozornost o 180 stupňů pravému já, je jisté, že bude chycen do tohoto sevření milosti, která ji bude brát jako vlastního a navždy ho ochrání před opětovným stočením k objektům druhým a třetím, k objektům světa. Myslí Lapena v tomto sevření milosti a je jednou provždy utopena ve svém zdroji. Do té doby berete sebe více roměnilo hranicemi svého těla. To jsem já sahal od té pokožky dovnitř. A berete se, ano, to jsem já, to všichni říkají, od začátku jsem to já. Když je těch 180 stupňů dosaženo, tak to znamená úplné obrácení se dovnitř. No, tak se začnete najednou chápat jinak. Do té doby se chápete jako směs mysli a těla. Ale to cítíte sami, že to jsou takové přídavky. Že to je Něco, co je na vás navaleno, navrstveno, přilepeno a přísá na to, že to jste vy. No ne, vy si myslíte, že to tak je. No nevíte nic jiného. Nic jiného se netočili. Ale jakmile jste jednou z toho 80 stupňů, tak víte, že dělali jste ani mysl a že jste čirým duchem tím, co je neměné od jak živa bylo a je.
Mysl je lapena v tomto sevření milosti a jednou provždy utopena ve svém zdroji. A tento stav je znám jako zkušenost pravého poznání, seberealizace, osvobození. Jedině toto lze nazvat stavem nepřestávající pozornosti k pravému já. Proč? No, protože cítí ta celá bytost, že ničím jiným není. Věc do té doby, a mysl se musí snažit o to, aby znovu a znovu se uvědomoval, že není tím a tím, a že je něčím jiným. Ale když toto jednou poznala, stala z těch 180 stupňů, pak i byste ji mohli rozkrájet a ona ví, že tím není. Že je svou věčnou podstatou tím, co je. A ničím jiným nemůže být. Někteří lidé mají pochyby a říkají, je-li tomu tak, zůstane mysl navždy utopená v samády. Není možné, aby se znovu vynořila a poznala všechny druhé a třetí osoby světa. Co pak není pravda, že Bhagaván strávil 54 let skoro ve stavu seberealizace, jak bylo vidět, většinu času věnoval pozornost druhým a třetím osobám přeci. Ano, je pravda, že ačkoliv Bhagaván neustále přebýval ve stavu seberealizace, přece však z pohledu jiných bylo vidět, že poznává svět. A jak to můžeme vysvětlit? Zůstávat statečným tělem a myslí není jediným znakem samády. I když někteří džňáninové zcela zapomínají na tělo a svět po seberealizaci, přece však není nevyhnutelné, aby všichni džňáninové byli takoví. Návrat uvědomění těla a tím uvědomění světa po seberealizaci je závislý ten návrat na karmanu těla. U některých se již nikdy nevrátí. U jiných se může vrátit během vteřiny. Nebo po několika hodinách. Či dnech. Avšak i v případech, kdy si toto uvědomění navrátí, nebývá zažíváno jako poznání druhých a třetích osob. To znamená, že toto tělo a svět nejsou džňáninem zažívány jako druhé a třetí osoby, to jest objekty odlišné od něho, ale jako jeho vlastní neomezené, nedělné, svrchované, pravé já. Dokud jsme aspiranty, dotud bereme chybně náš omezený tvar těla za sebe sama. A dále zbývající část našeho neomezeného sebe sama zažíváme jako svět, to je jako sbírku objektů druhých a třetích osob. Avšak po dosažení seberealizace, jelikož nastává začátek o neomezeného celku, zjišťujeme, že všechny druhé a třetí osoby, které byly předtím pocitovány jako odlišné, jsou ve skutečnosti jen naše vlastní pravé já. Proto kdykoliv si džňánin všímá z pohledu diváků objektů druhé a třetí osoby, jako tomu bylo Ramany, on si všímá z jeho vlastního hlediska pouze pravého já. On opravdu přebývá v přirozeném stavu neustále pozornosti k sobě samému pravému já. I když se může zdát, že je zaměstnán mnohými tělesnými a duševními činnostmi. Neustálá pozornost pravému já je tedy možná pouze ve stavu seberealizace. A nikoli ve stádiu sádhany. Jak si máme počínat v osobní sádhaně? Je třeba pečovat o stále narůstající lásku k dosažení poznání sebe sama a činit občasné, ale opakované pokusy stočit pozornost o plných 180% stupňů, pardon, k pravému já. Když sadha jedinkrát uspěje, pak zjistí, že neustálá pozornost pravému já je naprosto přirozená, samovolná a bez úsilí. Opravdu úspěch mají jenom ti, co se nenechají znechutit vším možným. Zavedou si určitou sebekázeň, zavedou si určité tu podrobenost. A přes všechny neúspěchy nepočítejte je, znovu je nasaďte a milost svrchovaného vám přijde ku pomoci a nakonec vám přebývání ve svrchovaném já se stane samozřejmost. Já vám děkuji za pozornost. Má někdo nějaký dotaz? Pokusím se ho odpovědět.
Když jste mluvil o spánku, že ve spánku jsme šťastní a jsme vlastně spojeni s vyšším já, nebo se svým startovaným já. Ale jak si vysvětlit, jak když někdo se někomu chce pořád spát? Rozumíte? Já si myslím, že má vědomě pracovat na sobě a nemá ten spánek, má být jenom po určitou dobu, že?
No, to je takový diktát dosti těžko odpovědělný. Já bych to trošku... Ano, zkusil. Spánek je míněno bezesnový spánek, ano, kdy je tělo, teda je to individuum, je spojeno s příčinným tělem. To je to tělo, které je podmínkou našeho vtělení. Je takzvané příčinné kauzální tělo. V tom kauzálním tělo, které se taky nazývá tělo nevědomosti, je jak sám to slovo říká, nevědomosti, je čirá, je čiré nedění. Milost je, pardon, mysl je vypnutá z jakékoliv aktivity. A ona vypnutá milost, milost klidná, nikoliv neklidná, je příčinou toho, že prosakuje příjemné, krásné, i když zatemněné, ale pořád z toho ten prazdroj prosakuje tím příčinným tělem. Takže pociťujete po vyspání příjemný stav. Ano. Když sníte, můžete snít někdy i velmi nepříjemné sny. Tam je stav mysli v aktivitě. Jakmile je mysl vypnutá, pociťujete to, co je pod ní. A to je to stále. To je vaše existence. Jestli v tom jsou nějaká rušení zdravotní, to vám nepochvím. To by se muselo rouvědět. Ale zásadní ten filozofický pohled je tento, ano. Mysl je příčinou nepokoje. Přirozenosti mysli je neklid. Stálá změna. A říkali jsme si, to, co je změnlivé, není trvalé. No. Jo? Tak to asi, jo? Když sedíte a necháváte doznívat to, co bylo řečené, některá mysl je klidná, některá méně klidná, ale každé můžete dát potravu. Já jsem. Říkejte jim. A snažte se pocitovat uprostřed sebe, že jste. A říkejte mysli, já jsem. A to já jsem má nejvyšší původ. Proto uctívejte své já jsem. Já jsem, které má původ v biblickém jsem, který jsem. O tom jsem je řeč. To není sobecké, to je bytí, to je existence, to je svrchovaný dar, který jsme obdrželi. Já jsem je nejvyšší uvědomování. Tím, že jsme si něčeho vědomi, vděčíme tomu, že jsme bytí a vědomí jedna jsou. A to bytí a vědomí podle sádhány nás směřovat onomu nejvyššímu poznání. Za tím účelem jsme byli povoláni do světa, abychom toto poznali.
každý je drahocený dědic. Tohoto. I každý je adeptem tohoto poznání. Proto patří neskonalý dík. Zdroj, který je každém z nás. Já vám děkuji za vaši pozornost. A buďte sami v sobě. Příště máme, to je za 4 neděle, protože únor je kratší, že? To je svobodná vůle a předurčení člověka.
Vědomí a bytí jedno jsou. A je i jedno láska k tomu? Vědomí, bytí, láska. Je to všechno jedno?
No, co je láska? Co je blaženost? Svrchované blaho, co je svrchované štěstí? Můžete si představit svrchované štěstí bez lásky? Můžete si představit celou tu, celé to, tu milost, kterou to svrchované vyjadřuje bez lásky? To vůbec nelze popsat. To je to, co je.
Takže bytí poznání láska je to, co je.
Není jedno bez druhého, bez třetího.
Dobře.
To nejsou vlastnosti Boha, to jsou jeho. To je to, co je jsem, jsem. To je všechno. To je to, jak jsem říkal, že je do sebe uzavřená celistvost. A té nemůže nic chybět. To by nebyla celistvost s úplností. A to je to úžasné.
Potom by i do té celistvosti byly i ty negace, ne? Že to je taky to. Tam by bylo všechno. Všechny pole.
Určitě také jsou. No jistě. Tak by jak vznikly. Co by byla za sílu, která by... Ne. Všechno je, to, je zde. Pokud je asi tak. Já vám to řeknu na jednom příkladu, který je zaznamenáno. Day by day, vyvrážel modely a ostatní říkal moc krám. Ale to je jedno. To byl jeden z velkých žáků Ramany a říkal, pane, často, když jsem tu, tak line tvá nesmírná milost v tom, že pociťujeme tu tvou lásku. A jsou ale chvíle, kdy jakoby ta milost tvoje je odvrácena a nepociťujeme nic. Jak je to možné? Tehdy se milost Boží od nás odvrací. A načež dostal tuto odpověď. Vy lidé, vy pokládáte milost jedině to tehdy, když je příjemná. Když působí v hloubce, nemusí být vůbec příjemná být. A přeci je to milost. Ono to má jiné posudky nebo myšlení, nebo pokud to tady jsou myšlení, ale postoje, nebo jak to chcete nazvat, ano, jiné než lidské. A to všechno vede k pokoře. Uvědomte si, jak je nádherné, že jste bytostmi, které nejsou spokojení běžným světem a kteří hledají opravdové štěstí. To je velkou milost. A i když se vám bude někdy zdát, že zrovna neprožíváte velké štěstí, tak prožíváte určitě něco k vašemu dobru, abyste došli nějakého poznání. A to je vždy k tomu, co vám prospěje. Celé stvoření je, všech bytostí je pro jejich dobro. Slovo Ananda sanskrtsky se překládá jako blaženost. Ale blaženost je velmi špatným nebo dosti špatným překladem. My nemáme pro něj adekvátní výraz. Ale nejbližší tomu je mír. Míru zůstávejte, míru buďte. On je svrchovaný mír. A zůstávejte v míru.